Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashu. Ozodlikning bugungi dasturida Mirziyoyev Xitoyga boradi. Tashrif arafasida Toshkent Tayvan masalasida Xitoyni qo'llashini bildirgan. O'zbekistonda senatorlar sonini 100 tadan 65 tagacha qisqartirish rejalashtirilmoqda. Rossiyada vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbariga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Turkmanistonda prezident suratlari uchun aholidan pul to'planmoqda. Boshqirdiston poytaxtida yuzlab kishi namoyishga chiqdi. NATO so'nggi 40 yilda ilk bor Yevropada eng yirik harbiy mashg'ulot o'tkazadi. AQSh Kongressi hukumatni vaqtincha moliyalashtirish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy raisi Si Szinpinning taklifiga binoan 23-25 yanvar kunlari davlat tashrifi bilan ushbu mamlakatda bo'ladi deb xabar berdi prezident matbuot xizmati. Rasman bildirilishicha Pekindagi oliy darajadagi muzokaralar hamda qator ikki tomonlama uchrashuvlarda O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasidagi har tomonlama strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash va keng ko'lamli amaliy hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilinadi. Bundan tashqari Mirziyoyev Xitoy hududlaridan biriga tashrif buyurib, ushbu mamlakat yetakchi kompaniyalari va bank moliya institutlari rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazadi. Tashrif arafasida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Tayvan masalasida Pekin pozitsiyasini qo'llab-quvvatlashi to'g'risida bayonot tarqatgan edi. Senatning 49-chi yalpi majlisida yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun muhokama etildi. Qonun senatorlar tomonidan ma'qullandi. Senat rasmiy saytida bildirilishicha, mazkur qonunda Senat a'zolari sonini 100 nafardan 65 nafarga qisqartirish belgilangan. Qonunda qayd etilishicha, har bir ma'muriy hududiy birlikdan 4 nafardan senator saylanishi, 9 nafari prezident tomonidan tayinlanishi nazarda tutilmoqda. Shuningdek, qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosarlari soni 7 tadan 2 tagacha qisqartiriladi. Qonunchilik palatasi va senatning o'zini tarqatib yuborish vakolati berilmoqda. Bunday holatda qonunchilik palatasiga yangi saylov 2 oy mobaynida o'tkazilishi, senatning yangi tarkibi esa 1 oy mobaynida shakllantirilishi belgilangan. Rossiya Tergov Qo'mitasi vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari Usmon Baratovga nisbatan jinoyat ishi ochdi. Bir necha kun oldin Baratovga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atish to'g'risida qo'mita raisi Aleksandr Bastarikin shaxsan ko'rsatma bergani xabar qilingan edi. Baratov ijtimoiy tarmoqda Rossiyada tuxum narxi keskin oshib ketganiga oid karikaturani chop etgani ortidan maxsus harbiy amaliyot ishtirokchilarini haqorat qilishda ayblamoqda. Dekabrda Baratov Odnoklassniki tarmog'iga joylashtirgan karikaturada tuxum bo'lishi uchun xorazlarni urushdan qaytaringlar deyotgan tovuqlar aks etgan edi. Bu suratga kremlparast blogerlar va millatchilar e'tibor qaratgan hamda Tergov qo'mitasi raisi Bastrikinga ariza kiritishgandi. Shundan so'ng Usmon Baratov qo'lga olingan. Baratov o'ziga nisbatan bildirilgan ayblovni shartlar ekan, tovuqlarning satirik surati maxsus harbiy amaliyot ishtirokchilariga hech qanday tarzda aloqasi yo'q deb bildirdi. Turkmanistonda prezident Serdar Berdimuhamedov va uning otasi Xalq maslahati raisi Gurbanguli Berdimuhamedovning yangi suratlarini, yil shiorlari yozilgan plakatlarni tayyorlash uchun aholidan pul yig'ilmoqda. Bu haqda Ozodlik radiosi Turkman xizmati xabar berdi. Balkan viloyatida yashovchi suhbatdoshlar Ozodlik muxbirlariga maktablarda o'qituvchilardan plakatlar uchun 25 manatdan, prezidentning suratlari uchun 65 manatdan pul yig'ilayotganini aytishgan. Bundan tashqari maktablarda prezident Sardor Berdimuhamedovning kitobini sotib olish uchun 148 manat, taxminan $40 yig'ilmoqda. Ayrim maktablarda o'qituvchilar buning uchun o'quvchilardan 10 manatdan yig'ayotgani to'g'risidan ma'lumotlar bor. Avvalroq Yangi yil bayramida bezaklar sotib olish uchun ham pul yig'ilgani xabar qilingandi. Boshqirdiston poytaxti Ufaning Salavat Yulayev nomidagi bosh maydoniga 19 yanvar kuni ertalab yuzlab odam yig'ildi. Sotavizion nashri ularning soni 1.5 mingdan ko'p deb yozmoqda. Aholini norozilik namoyishiga chiqishga ijtimoiy tarmoqlar orqali faol Fail Alsinovning tarafdorlari chaqirgan edi. U bir necha kun oldin Baymak tuman sudi qarori bilan 4 yilga qamalgan edi. Sud hukmi o'qilgan kuni Baymakda minglab kishi norozilik namoyishiga chiqqan va politsiya bilan to'qnashuvlar yuz bergandi. Bosh maydonga yig'ilgan aholi ommaviy raqslarga tushmoqda, boshqa qo'shiqlarni kuylashmoqda. Politsiyachilarga ular shunchaki sayr qilishayotganini aytmoqda. Qator ommaviy axborot vositalarining bildirishicha, omon bir necha kishini qo'lga olgan. NATO yanvarda so'nggi 40 yilda ilk bor Yevropada eng yirik harbiy mashg'ulot o'tkazadi. Unda 90 ming askar, aviatsiya, NATO va Shvetsiya kemalari ishtirok etadi. Dastlab mashg'ulotlarga 40 ming askar jalb qilinishi rejalashtirilgan edi. Matonatli himoyachi deb nomlangan mashg'ulot Germaniya, Polsha va Boltiq bo'yi davlatlarida o'tkaziladi. AQSh matbuoti bu mashg'ulotlarda Rossiyaning ehtimoliy bosqiniga qarshi harakatlari ishlab chiqilishi to'g'risida xabar berdi. Reuters agentligi NATO Birlashgan Kuchlarining Yevropadagi bosh qo'mondoni Kristofer Kavoliga tayangan holda mashg'ulotlar jarayonida Atlantika orqali Shimoliy Amerikadan qurolli kuchlarni jalb etgan holda mintaqa xavfsizligini kuchaytirish imkoniyatlari namoyish etiladi deb yozdi. 2023 yilda NATOga a'zo davlatlar Yevropada tashkilot tarixida ilk marotaba harbiy havo kuchlarining eng katta mashg'ulotlarini o'tkazgan edi. Bu mashg'ulotlar Rossiyaning Ukrainaga bosqini fonida o'tkazilmoqda. Vakillar palatasi 18 yanvarda federal hukumatni martgacha moliyalashtirish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Buning ortidan AQSh hukumati faoliyati qisman to'xtab qolishining oldi olindi. O'tgan yilning 1-oktyabrida AQShda yangi moliya yili boshlanganidan beri Kongress 3-chi marta hukumatni vaqtincha moliyalashtirish to'g'risidagi hujjatni qabul qilmoqda. AQSh Kongressidagi respublikachilar va demokratlar ayrim masalalar yuzasidan murosaga kela olmayotgani ortidan shu kungacha davlat byudjeti tasdiqlangan emas. Respublikachilar Oq uydan Meksika orqali mamlakatga noqonuniy kirib kelayotganlarni to'xtatish, migratsiya siyosatini qat'iylashtirishni talab qilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston poytaxti havosining iflosligi bo'yicha Chernobilni ham ortda qoldirdi. Chernobyl bu 1986 yilning aprelida atom elektr stansiyasidagi avariya tufayli minglab odam nobud bo'lgan, yashash uchun mutlaqo yaroqsiz bo'lib qolgan Ukrainadagi shahardir. Toshkentlik bloger Nikita Makarenko 12 yanvar kuni Chernobyl havosining sifati ko'rsatkichlarini e'lon qildi. Chernobylda havo Toshkentga qaraganda tozaroq deydi bloger. Havo sifatini kuzatuvchi IQ Air indeksiga binoan 12 dekabr kunning 1 yarmida Toshkentda havoning ifloslanishi 170-212 orasida, ya'ni xavfli darajani tashkil qildi.
Men bir narsani tushunmayapman. Bizning siyosatchilarimiz, oligarxlarimiz ham shu zaharli havodan boshqalar qatori nafas olayotganliklarini, ular ham asta-sekin o'layotganliklarini nahotki tushunmasalar.
IQ Air indeksiga ko'ra Toshkent havosidagi inson o'pkasini bo'g'ib qo'yishga qodir chang miqdori 62 mil kvadratni tashkil qilgan. Bu Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalaridan qariyb 18 marta ko'pdir. Havoda zaharli zarralarning ruxsat etilgan me'yordan oshib ketishi odamlarni, ayniqsa yosh bolalarni saraton, astma, qon aylanishi bilan bog'liq tuzalmas dardlarga mubtalo qilishi tayin. Iflos havo dunyodagi har 6-chi o'limning sababi ekani ham ma'lum. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, blogerlar poytaxt havosining nafas olib bo'lmaydigan darajada ifloslanishida so'nggi yillarda daraxtlarning ommaviy kesib tashlanishi va Toshkent ekotizimiga zarar yetkazayotgan palapartish qurilishlarini ayblashadi.
Daraxtlar ommaviy ravishda kesilyapti. Palapartish qurilishlar shaharni chang qozonga aylantirgan. Eng achinarlisi, daraxtlar birinchi navbatda shu quruvchilar tomonidan kesilyapti.
Shaharsozlik bosh rejalari tasdiqlanmasdan qurilish ishlari betartib amalga oshirilmoqda. Xususan Toshkent shahrida bir necha marotaba qurilish ishlarini amalga oshirmaslik bo'yicha moratoriy e'lon qilingan bo'lsa-da, qurilishlar hanuzgacha davom etmoqda. Ekologiya vazirligi Toshkent shahrida havo ifloslanishining asosiy omillari sifatida issiqlik elektr stansiyalarida ko'mir va mazutdan foydalanish, qurilishlar va sifatsiz yonilg'ida yurituvchi transportlardan chiqayotgan tashlamalar ortganini ham keltirdi.
Avtomobillar soni 2021 yilda 3.1 million donani tashkil etgan bo'lsa, 2023 yilda ularning soni 4.6 million donaga yetgan. Bugungi kunda Toshkent shahrida bir kunda o'rtacha 730 mingta avtotransport vositasi harakatlansa, qo'shimcha ravishda hududlardan 160 mingdan 300 minggacha avtotransport vositasi kirib kelmoqda. Xalqaro standartlarga to'g'ri kelmaydigan AI80 markali benzindan foydalanayotgan texnika vositalari esa atmosferaga me'yoridan ortiq zararli tashlamalar chiqarmoqda.
Vazirlik Toshkent havosiga ko'rsatilayotgan salbiy ta'sirni kamaytirish maqsadida bir qator favqulodda choralarni ham taklif qildi.
Euro 4 standartidan past ekologik toifadagi motor yoqilg'idan foydalanishni taqiqlash kerak. Shaharda tig'iz vaqtlarda yuk mashinalar harakatini cheklash lozim. 2010 yilgacha ishlab chiqarilgan barcha avtomobillar harakatlanishini to'xtatish zarur. Davlat ahamiyatiga ega bo'lmagan qurilishlarga moratoriy e'lon qilish. Ko'mir yoqilg'isidan voz kechish kerak.
Undan oldin O'zgidromet rahbari Sherzod Xo'ja Habibullayev ham poytaxt havosi ifloslanishida ko'mir, sifatsiz benzin va mazut iste'molining haddan ziyod ko'payganini sabab qilib keltirgandi.
Ya'ni ishlab chiqarish tashkilotlari shaharga yaqin bo'lgani, qurilishlar ko'payishi, avtotransport vositalari soni oshgani va hokazolar. Masalan, yaqinda Toshkentda qor yoqqanda isitish tizimlari gaz quvvatiga qo'shimcha tarzda mazut yoqilgani havoga jiddiy ta'sir qilgan. Ayrim joylarda isitish tizimini ushlab turish uchun ko'mir ham yoqilgan. Gaz yetkazib berish zapravkalar uchun qisqartirilganda AI80 benzinga ko'proq kuch berilgani ham texnogen ta'sirini birdaniga oshirdi.
Ekologiya vazirligi va O'zgidromet rahbari bayonotidan Toshkent havosining ifloslanishiga hukumat aybdor degan xulosa kelib chiqadi. Ko'mir haqiqatan ham eng iflos yoqilg'i turi hisoblanadi. Elektr energiyasi ishlab chiqarishda ko'mir gazga qaraganda havoga 72% ko'proq is gazi chiqaradi. Dunyodagi ko'plab davlatlar bu yoqilg'idan voz kechgan. O'zbekistonda esa so'nggi yillarda tabiiy gazni tejash maqsadida ko'plab obyektlar hukumat topshirig'i asosida yoppasiga ko'mir bilan isitish tizimiga o'tkazildi. O'zbekistonlik gidrometeorolog Erkin Abdul Ahad fikricha, zavod va fabrikalarning ko'mir va mazutda isitishdan voz kechish kerakligi bu usul Qirg'izistonda ish berganini aytadi. Hukumat esa issiqlik stansiyalari va zavodlarni isitishda bu yoqilg'i turidan voz kechishga shoshmayotir. Aksincha, gaz taqchilligi sharoitida ulkan issiqlik stansiyalari, zavodlar qatori, maktab, kasalxona isitish tizimlarini ham yoppasiga ko'mirga o'tkazilmoqda. Hukumat bu yil qish mavsumida O'zbekistonda gazni tejash maqsadida 2229 ta bog'cha, 2432 ta xalq ta'limi va 746 ta tibbiyot muassasasi gazdan ko'mirga o'tkazilgani. Bundan tashqari 1147 ta issiqxona hamda sement, g'isht va o'qak ishlab chiqaruvchi 250 ta zavod ham ko'mirda ishlashga moslashtirilgan haqida hisobot bergan. O'zbekiston o'tgan yil noyabr oyida Rossiya bilan yiliga taxminan 2.8 milliard kub metr gaz sotib olish bo'yicha shartnoma imzolaganini bildirgan, lekin vaziyat oldin yidan ham yomonligi aytilmoqda. Ayni paytda energetika inqirozi poytaxtgacha yetib kelgan. Metan gaz shaxobchalari yopilish ortidan AI80 benzin iste'moli ko'paygan va mutaxassislar fikricha bu ham Toshkent havosini ifloslantirmoqda. Faollar hukumatni havo ifloslanishi bilan bog'liq ofatga qarshi harakatsizlikda ayblashmoqda. O'zbekistonlik gidrometeorolog Erkin Abdul Ahad fikricha, havoni ifloslanishi davlat miqyosidagi tabiiy ofatdir va Toshkentda favqulodda holat e'lon qilinmog'i kerak.
Qani avtomobillar harakatini cheklash uchun berilgan va'dalar? Millionta variant taqdim etilgan edi. Qani pullik parkovkalar? Qani avtomobilga egalik qilishning qimmatlashtirilgani? Qani jamoat transporti?
Toshkent havosi ifloslanishiga viloyatdan keluvchilar ko'paygani sababchi degan farazlar ham aytilmoqda. Toshkent telekanalida 10 yanvar kuni efirga uzatilgan Siz nima deysiz teleloyihasida ekspert sifatida qatnashgan aktyor Muzaffar Nuriddinov poytaxtda havo ifloslanishiga viloyatliklar sababchi ekanini iddao qilib chiqdi.
Hozir qaysi viloyatga boring, odam tashiyotdi, 20 talab, 30 talab, 40 talab Toshkentga keladi, bir hafta turadi, yana ketadi. Men bitta yo'lini, tirbandlikni ham yo'lini men bir o'ylab ko'rdimki, tirbandlik bo'lmaslik uchun biz har bitta viloyatga ko'cha viloyatga kirib kelayotganda shahardan bitta pasport bo'lishi kerak. Pechat urish kerak. Pechat turib kuni nech kun? 3 kun yoki 4 kun bo'lishi mumkin. Ana o'sha 4 kunga pechat urgandan keyin 5-chi kuni agar u narsa propiskada bo'lmaganlar uchun u tez qaytadi u.
Nimaga yo'q bo'lsa?
Chunki
pechat tizimi
viloyatdan kelganlar juda propiska tizimidan biz mana shu yarimizga qancha bo'ldi? Kelganlar juda ham qo'rqdi menga.
Ayni paytda O'zgidromet rasmiylari Toshkent ahliga ko'chaga chiqqanda niqob taqish, uy ichida havo tozalovchi qurilmalarni ishlatish, derazalarni yopib ushlash va tashqarida mashq qilmaslikni tavsiya etmoqda. Jahon bankiga ko'ra, O'zbekistonda havo ifloslanishidan o'lim holatlari har 100 ming kishiga 81 tani tashkil qiladi. Bu Xitoy yoki Hindiston kabi mamlakatlar bilan solishtirganda ancha kam. 2017 yilda Hindiston va Xitoyda havoning ifloslanishi 2,5 million kishi hayotini olib ketgan edi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Soliq tushumi ko'paytirish o'zidan o'zi bo'lmaydi. Agar 17-yil 31 trillion bo'lgan bo'lsa, 2021-yil bilan 131 trillion bilan yakunladik. Bu 4 karra ko'paygan degan.
Joriy yilning 1-yanvaridan boshlab o'zini o'zi band qilgan shaxslar qatorida blogerlar ham soliqqa tortiladi. Qonunga ko'ra, agar blogger yillik daromadi 100 million so'mdan oshadigan bo'lsa, endi yakka tartibdagi tadbirkor singari soliq to'laydi. Ozodlik suhbatlashgan blogerlar fikricha yuridik nuqtai nazardan barcha demokratik davlatlarda daromadlar deklaratsiya qilinishi va soliqqa tortilishi normal hodisa hisoblanadi. Lekin O'zbekistonda 2022-yilda qabul qilingan davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunda amaldorlarning deklaratsiya topshirishi ko'zda tutilmagan. Bu esa davlat amaldorlarining nolegal daromadini yashirishga byudjetga tushayotgan soliqlarning kamayishiga sabab bo'layotgani aytiladi. Blogerlar ham o'zini o'zi band qilgan shaxslar sirasiga kiradi. Ularning asosiy daromadi shartnoma asosida voqea hodisalarini yoritish va reklamalardan tushadi. Ammo ularning qancha daromad topayotgani ham ochiqlanmagan. 100 million so'mdan ortiq daromad topayotgan blogerlar sanoqli ekanligi, qishloq hududlardagi blogerlarning daromadi esa deyarli yo'qligi aytiladi.
Rosti blogerlik faoliyatim davrida birovdan pul olmaganim uchun biror narsa deyishim qiyin. Blogerlik ortidan menimcha hech kim 100 million foyda qilmasa kerak. Daromad 100 milliondan oshgandan so'ng soliq to'laydi deyilyapti. 100 milliondan oshganini qayerdan bilish mumkinligi ham tushunarsiz. Agar tuzilgan shartnomalardan desangiz, qishloq blogeri bunaqa shartnoma qilishni xayoliga ham keltirmaydi. Unda o'z-o'zidan soliq to'lashdan qochiladi va bu holat blogerlarni qo'lga tushirishda qo'l kelishi tayin. Soliq to'lamagan blogerlar hukumat oldida muttahamdek ko'rinishi ehtimoli ham oshadi. Natijada bloger erkin fikr bildira olmaydi. Nazarimda davlat byudjeti ancha charchab qolgan. Hukumat har bir sohani soliqqa tortmoqda. Deyarli soliqqa tortilmagan soha qolmadi.
Bloger Zafar Solijonovning aytishicha, blogerlarning qancha daromad topayotganini sanashni bilgan hukumat davlat amaldorlarining qancha daromad topayotgani va bu daromad xarajatga qanchalik mos tushayotganini ham deklaratsiya orqali ochiqlash kerak.
Lekin soliq siyosati masalasida boshqa davlatlarga nisbatan endi men bilganlarim hozircha yaxshi, ancha nisbatan yaxshi. Lekin soliqdan tushgan byudjet, o'sha shakllantirilgan byudjet qancha sarflanyapti, qanaqa sarflanyapti, byudjetni muhokamasi uzoqroq davom etish kerak-da, juda ham qisqa muddatda berilyapti, huquqiy ijroga qaratilib ketilyapti. Bu bir. Ikkinchisi mana blogerlar boshqalarni qancha topishini bilib oldi, ya'ni mansabdorlarimiz deylik. Endi ular ham qancha daromad topib turgan, biz ham bilishga haqqimiz bor. Masalan, qancha ishlatyapti, necha pul topyapti, necha pul ishlatyapti. Topib turgani, ishlatib turgan puliga bir-biriga tushadimi, boshqami? Endi nima deydi, davlatimiz ham o'zi va'da bergan daromadlar va xarajatlar deklaratsiyasini joriy qilamiz deb shu narsani vaqti kelib qoldi. gapirilayap turganiga nisbatan uni ijrosi masalasi juda ham kechikib ketdi. Agar misol uchun ro'xsanam bir odamlarga yoqadigan haqiqiy bir davlatchilik qurmoqchi bo'lsa, birinchi o'rinda o'sha eng yaxshi yo'llardan bittasi deklaratsiyani joriy qilish kerak deb o'ylayman.
Britaniyadagi Central Asia Due Diligence tadqiqot shirkati rahbari siyosatshunos Alisher Ilhomovning aytishicha, O'zbekistonda korrupsiyani cheklovchi qonunlar yangi prezident iqtidorga kelgandan so'ng qabul qilina boshlandi. Ammo qabul qilingani bilan tom ma'noda ishlamayapti.
В первую очередь, закон о госзакупках, это был шаг вперед, конечно. Вот недавно совершенно был принят закон о конфликте интересов, очень долго рассматривался, затянулся процесс. Но для сравнения, скажем...
Davlat xaridlari to'g'risidagi qonun oldinga tashlangan ilk qadam bo'ldi. Yaqindagina esa uzoq muhokamalar va juda cho'zilib ketgan jarayondan so'ng manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qiyoslash uchun, masalan, Qozog'iston 1999-yilda davlat xizmati to'g'risidagi qonunni qabul qilgan va o'sha paytdayoq qonunga manfaatlar to'qnashuviga doir normalar kiritilgan edi. Bizda esa endigina qabul qilindi, ammo hanuzgacha e'lon qilingani yo'q. Adashmasam, bahorda yoki iyun oyida qabul qilingan va afsuski, hanuz jamiyatdan yashirilmoqda. Agar siz davlat xizmatchisining moddiy farovonlik darajasini, real daromadlarini u rasman deklaratsiya qilgan ma'lumotlar bilan taqqoslash imkoniga ega bo'lmasangiz, manfaatlar to'qnashuvini topa olmaysiz. Mansabdorning mol-mulki va boshqa farovonlik belgilari bilan u deklaratsiya qilgan ma'lumotlarni qiyoslash asosida ko'plab surishtiruvlar olib borilib, manfaatlar to'qnashuvi faktlari isbotlanadi. Chunki bunoqa holatlarda davlat xizmat xizmat vakolatlaridan shaxsiy boylik orttirish yoki biron biznesga ega bo'lish maqsadida foydalangan bo'lishi turgan gap. Bu esa korrupsiya deganidir.
Тем, что он докладывает в качестве своих доходов, на этом как раз в общем часто, в общем-то, проводится расследование и доказываются, в общем-то, вот факты конфликта интересов, поскольку это очевидно, что в таких случаях государственные служащие используют свои служебные положения для обогащения для какого-то бизнеса и скрывает.
O'zbekistonda davlat xizmatchilarining daromadini deklaratsiyalash to'g'risidagi qonun 2022-yil 28-mayda Senat tomonidan qabul qilingan. Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi bu qonunning 20-moddasida bunday deb yozilgan.
Davlat fuqarolik xizmatchisi qonunda belgilangan muddatlarda va tartibda daromadlari hamda mol-mulki to'g'risida deklaratsiya taqdim etishi shart.
Ammo qiziq jihati shundaki, amaldorlarga bu qonun tatbiq etilmasligi qonunning boshidayoq yozib qo'yilgan.
Ushbu qonunning amal qilishi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, Oliy Majlisi Qonunchilik Palatasi deputatlarining va Senati a'zolarining, Markaziy saylov komissiyasi a'zolarining, sudyalarning va sud tizimi xodimlarining, Markaziy bank boshqaruvi a'zolarining, prokuratura, ichki ishlar, mudofa ishlari, favqulodda vaziyatlar, Milliy gvardiyasi, Davlat bojxona xizmati, Davlat xavfsizlik xizmati va Prezident Davlat xavfsizlik xizmati organlarida xizmatni o'tayotgan davlat xizmatchilarining, shu jumladan harbiy xizmatchilarning, davlat organlarining texnik, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish xodimlarining faoliyatiga nisbatan tatbiq etilmaydi.
Tushundingizmi? Ya'ni bu qonun faqat qora xalq uchun, tadbirkorlar, fermerlar, ishchilar daromad deklaratsiyasi taqdim etishi kerak-ku, lekin prezidentdan boshlab deputat, senator, hokim, sudya, prokuror, harbiy boshqonachi, davlat organi va bank xodimlari bundan mustasno.
Yana bir e'tiborli jihat shundaki, deklaratsiyalarni joriy qilish, demak, korrupsion holatni ham fosh qilib beradi. Ya'ni amaldorlarimizni, davlat xizmatchilarini topayotgan o'sha daromadi, olayotgan maoshi yoki ularda sarf-xarajatlarga qanchalik to'g'ri kelyapti. Bu o'rinda korrupsion holatga yo'l qo'yilyaptimi, yo'qmi? Yoki boshqa korrupsiya bilan bog'liq yoki korrupsiyaga yaqin bo'lgan noqonuniy yo'l bilan daromad orttirishda boshqa yo'llardan foydalanyaptimi, yo'qmi degan savolga ham javob topib beradi deklaratsiyalarni ochiqlash. Menimcha bugungi kunda davlat xizmatchilarini ham o'ylantirayotgan va ayni o'rinda balki ularni tashvishga solayotgan masala ham shu bo'lishi mumkin. Lekin xohlaymizmi, yo'qmi, baribir biz o'sha davlat xizmatchilarini daromadlarini majburiy deklaratsiyalash tizimga o'tishimiz kerak.
Deklaratsiyani ochiqlash masalasi nima uchun o'zbekistonliklarga yoki fuqarolarga muhim deydigan bo'lsak, avvalo bu O'zbekistonda soliq, byudjet, moliya sohasidagi ishlarni shaffofligini ta'minlash, davlat xizmatchilariga nisbatan ishonchni orttirish uchun katta ahamiyatga ega. Chunki oddiy o'zbekistonliklar soliq to'lovchi sifatida o'sha mas'ul lavozimda ishlayotgan, mamlakatda byudjeti orqali oylik olib ishlayotganlar qancha daromadga ega bo'lyapti, undan tashqari korrupsion holatlarga yo'l qo'yyaptimi yo'qmi, yashash darajasi qancha degan savollarga javob topishni xohlaydi. Va bu rivojlangan mamlakatlarda amaliyotida bor normal holat. Bu o'z-o'zidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishda ham juda katta yordam beradi. Shu boisdan byudjet jarayonlarini shaffofligini ta'minlash uchun davlat xizmatchilarini oylik daromadi haqidagi deklaratsiyalarni ochiqlash, bu shaffoflik, ochiqlik yo'lida va jamoatchilik nazoratini amalga oshirish yo'lidagi katta qadam bo'ladi.
Tahlilchi Alisher Ilhomovning aytishicha, amaldorlarga majburiy deklaratsiya joriy qilishga prezidentga yaqin bo'lgan amaldorlar va qarindosh urug'lar tish tirnog'i bilan qarshi va shuning uchun ham ular daromadlarini ochiqlashga hech qachon yo'l qo'yishmaydi.
Почему до сих пор затянулся вопрос о принятии этого закона? Конечно же, можно объяснить это.
Agar majburiy deklaratsiya joriy etilsa, byurokratiya tarafidan jiddiy norozilik bo'ladi va chamasi Mirziyoyev shundan cho'chimoqda. Qolaversa, bunaqa manfaatlar to'qnashuvi prezidentning ko'p sonli urug' aymoqlari va oila a'zolariga ham begona emas deb o'ylayman. Ya'ni, ular moddiy farovonlik masalasini hal qilish asnosida o'zlariga qarshi bo'lib qolishlari mumkin. Takror aytaman, ushbu qonunning qabul qilinishi korrupsiyani jilovlashda katta progressga erishilganini anglatmaydi. Hali bu qonun ijro etilishi kerak.
Ограничению коррупции ещё надо будет очень-то этот закон выполнять, как и другие законы в этой сфере.
O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi ham tuzildi, lekin bu agentlik tomonidan hozirgacha yuqori mansabdor shaxslarga tegishli korrupsion holatlar bo'yicha bitta ham katta ish fosh qilinmadi. Bakirovning yozishicha, agentlikni tuzishdan korrupsiyaga qarshi kurashish emas, tashqi dunyo uchun korrupsiyaga qarshi kurashayotgandek qilib ko'rsatishdan boshqa maqsad bo'lmagan.
Aslida rivojlangan mamlakatlarning barchasida bu turdagi deklaratsiya mavjud. Misol uchun shu O'zbekistonda namuna qilib ko'rsatadigan xalqaro tajriba deydigan Singapur, Janubiy Koreya yoki bo'lmasam Finlandiya deymizmi? Bularning barchasida amaldorlarga nisbatan soliq deklaratsiyasi tatbiq qilingan. Nafaqat amaldorlar, o'sha balki prezidentgacha, ya'ni prezident ham amaldor hisoblanadi. Ya'ni amaldorlar hanuzgacha qo'rqadi o'zining daromad manbayini xalqaro ochiqlashga, boshqa bir misol uchun qanaqadir sovg'alar beradigan bo'lsa yoki bo'lmasa qanaqadir uy olishi mumkin, boshqa xarajatlar qiladigan bo'lsa, o'shalarni qayerdan qaysi manbadan olayotganini ko'rsatishdan juda ham qo'rqadi. Endi bizning jamiyatda yana bitta bir kulgili mantiqsiz holat bor. Bu o'sha sportchilarga yoki bo'lmasam qanaqadir mashhur kishilarga yoki kimlagadir sovg'a berilganda prezident sovg'asi deb berishadi. Mana shu narsa ham bir juda bir mantiqsiz, chunki bu yerda agar soliq deklaratsiyasi bo'lganda edi, bu yerda ko'rilardi, agar prezident sovg'asi bo'ladigan bo'lsa, prezidentda qaysi daromad manbayiga. Agar o'zini daromadidan, ya'ni maoshidan, prezident ham amaldor, davlat xizmatchisi, boshqa amaldorlarga nisbatan, ya'ni u ham oylik oladi ishlagani uchun. Va mana shu o'zini daromadidan berayotgan bo'lsa, prezident sovg'asi hisoblanadi, lekin u byudjetdan beradigan bo'lsa, prezident emas, u xalq sovg'asi. Chunki byudjet xalqniki, prezidentniki emas.
Tadbirkorlik faoliyati va o'zini band qilishni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qaroriga ko'ra, blogerlar ham o'zini o'zi band qiladigan shaxslar ro'yxatiga kiritilgan. Blogerlarni soliqqa tortish tartibi O'zbekistonda qator bloger va tarmoq faollarining tamagirlik va prezidentni haqorat qilish ayblari bilan uzoq yillik qamoq jazolariga mahkum etilishi manzarasida joriy qilinmoqda. Rasmiylar blogerlar kasbiy faoliyati uchun emas, balki aksar hollarda iqtisodiy va moliyaviy jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilganini aytishadi. Ozodlik suhbatlashgan bloger va tarmoq faollarining fikricha, yangi tartib O'zbekistonda so'nggi yillarda shundoq ham torayib borayotgan so'z erkinligi doirasini yanada toraytiradi, qo'rquv muhitini kuchaytiradi. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Ozodlikning bugungi dasturida Mirziyoyev Xitoyga boradi. Tashrif arafasida Toshkent-Tayvan masalasida Xitoyni qo'llashini bildirgan. O'zbekistonda senatorlar sonini 100 tadan 65 tagacha qisqartirish rejalashtirilmoqda. Rossiyada vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbariga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Turkmanistonda prezident suratlari uchun aholidan pul to'planmoqda. Boshqirdiston poytaxtida yuzlab kishi namoyishga chiqdi. NATO so'nggi 40 yilda ilk bor Yevropada eng yirik harbiy mashg'ulot o'tkazadi. AQSh Kongressi hukumatni vaqtincha moliyalashtirish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yamandagi Husi isyonchilari Qizil dengizdagi kemalarga hujum qilishda davom etmoqda. Bu xaritada G'azoda urush boshlanganidan beri hujumga uchragan kemalar aks etgan.
Qizil dengiz Yevropa va Osiyoni bog'lovchi eng muhim dengiz savdo yo'llaridan biri. Dengizdagi inqiroz nafaqat AQSh, balki Yevropa va Osiyo, shuningdek Xitoy uchun ham tahdid hisoblanadi.
Husiylarning davomli hujumlari savdo kemalarini Qizil dengizga kirishiga to'sqinlik qilmoqda.
Shipping companies have two choices. Logistika kompaniyalari oldida ikkita alternativ bor. Birinchisi, AQSh harbiy dengiz kuchiga tayangan holda Suvaysh kanali va Qizil dengiz orqali harakatni davom ettirish. Ammo buni amalga oshirish qo'shimcha sug'urta xarajatlarini keltirib chiqaradi.
Since January 1st there been about
1 yanvardan boshlab sug'urta ta'minotida 10-15 ta o'zgarishlar joriy qilindi.
Ikkinchi variant, Qizil dengiz va Suvaysh kanali savdo yo'li o'rniga Janubiy Afrikadagi Yaxshi Umid burni orqali o'tish. Bu yuk tashish, ishchilar haqi va yoqilg'i xarajatlarini sezilarli darajada orttiradi. Bu atrof muhit uchun zararli ekani bilan birga ta'minot zanjirlari geografiyasini ham murakkablashtiradi.
Logistika xarajatlarining ortgani iste'mol narxlariga ta'sir qilishi kutilmoqda. Stiv Henkning aytishicha, Qizil dengizdagi inqiroz faqat global tijoratdagi muammolarni kuchaytiradi.
Logistika kompaniyalari va mutaxassislarning aytishicha, bu vaziyat oziq-ovqat va energiya narxlariga yuqori bosimni keltirib chiqaradi.
Armaniston, Ozarbayjon va Gruziyada allaqachon yuk tashish xarajatlari dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichni qayd etmoqda.
Hozirda global savdoga ta'sir qilayotgan qator muammolar mavjud. AQSh va Yevropaning harakatlanadigan deyarli barcha transport vositalariga sanksiyalar qo'yishi savdo yo'llari faoliyatiga to'siq bo'ladi va xarajatlarni oshiradi. Bu nafaqat Yaqin Sharqdagi urush, balki Rossiya-Ukraina mojarosining ham oqibatidir.
Ubuy transchegaraviy savdo platformasi yaqinda o'tkazgan so'rovnomaga ko'ra, tashish xarajatlari yuqoriligi bo'yicha Moldova, Ukraina va Belarus ikkinchi o'rinda.
The Houthis have been hitting ships.
Husiylar 6-7 yildan beri Qizil dengizda kemalarga hujum qilib keladi. G'azo urushidan oldin mavjud bo'lgan bu tahdid urushdan keyin ham saqlanib qolish ehtimoli katta.
Mutaxassislar G'azoda o't ochish to'xtagan taqdirda ham Qizil dengiz inqirozi davom etishi ehtimoli borligini aytmoqda.
The Red Sea is now a war zone. If you want to go into the Red Sea,
Qizil dengiz hozir urush zonasiga aylandi. Agar siz yukingizni Qizil dengiz orqali o'tkazmoqchi bo'lsangiz, juda katta tavakkalchilikka qo'l urgan bo'lasiz. Sug'urta kompaniyalari bu inqiroz deyarli yaqin kelajakda ham davom etishini ta'kidlamoqda. Afsuski, ahvol o'nglanmaydi. U yanada yomonlashishda davom etadi.
And they see them as continuing for the foreseeable future. It's going to get worse, not better.
Good afternoon everyone.
17 yanvar kuni AQSh Husiy isyonchilarini global terrorchi guruhlar ro'yxatiga qo'shdi.
Earlier today, the Secretary of State announced the designation of the Houthis as a specially designated global terrorist.
Eron tomonidan qo'llab-quvvatlangan Husiy isyonchilarini Qizil dengiz va Adan ko'rfazida xalqaro kemalarga hujumlar uyushtirgani bunga sabab bo'lgan. Xalqaro yuk tashish tizimiga qarshi qilingan bu hujumlar dengizchilarni xavf ostiga qo'ymoqda. Erkin savdo oqimi, navigatsiya huquq va erkinliklarga to'sqinlik qilmoqda, dedi Blinken.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Uzbekistan has claimed that 18 children have died in the country.
Syrup manufactured by Indian company Marin Biotech have died.
Минздрав Узбекистана подтвердил смерть 18 детей, принимавших сироп Док-1 Макс.
Qurvax dori vositasini o'rganganimizda, demak, O'zbekiston Respublikasi birinchi navbatda 10 yil avval kirib kelgan. Bu birinchi uni registratsiyasi 2012 yil bo'lgan.
Sust boshladi, qayt qildi. Faqat uxlaydi, behol, hech narsa yemaydi, ishtahasi ham yo'q.
Doridan o'lim holatlari aniqlanganidan beri 3 vazir almashdi.
Bu ko'rilgan choralar bolajonlarni hayotga qaytarmaydi.
O'zlari o'sha nafsini quli bo'lib o'tkazgan dorilarni bering, o'zlari ham ichsin, qiynalsin.
2 milliard so'rayman moddiga.
Moddiga qo'yib 10 milliard beraman.
Qaysi dorini ichgan, qaysi doridan zaharlangani hujjat bilan tasdiqlansagina unga qandaydir bir yuridik jarayonlar boshlanishi mumkin bo'ladi. Unga kompensatsiya to'lash bo'yicha.
O'sha sirobda qolgan 20 gram, 30 gram miqdorini qaytarib olib keltirib, bu yerga ekspertizaga berdirdi. 300 barobar etilingan moddasi aniqlangan ekan o'shandan, o'sha sirobdan. Suddan eng oliy jazoni kutyapman. Eng oliy jazo, eng oxiri qattiq jazoni kutaman.
O'zbekistonda Dok-1 Max yo'tal siropidan bolalar ommaviy o'limiga oid jinoyat ishi tergoviga yana 17 amaldor shaxs tortildi. Yangi raqamlar ochiqlandi. 5 yanvar kuni Toshkent shahar sudida Hindistonning Marion Biotech kompaniyasi ishlab chiqargan yo'tal siropidan yosh bolalar o'limi bo'yicha sud qayta boshlandi. Aslida Dok-1 Max siropidan bolalarning ommaviy zaharlanishi 2022 yil oktyabrda boshlangan. O'shanda 65 bola o'lgani aytilgandi. Dastlabki sud 2023 yilning 11 avgustida boshlangan, unda 21 shaxsga nisbatan jinoyat kodeksining 12 moddasidagi ayblov bo'yicha mahkama tergovi boshlangan. Tergovni davlat xavfsizlik xizmati olib borgan, ayblanuvchilar orasida bu dorini Hindistondan olib kelgan Kuramax Medical MCG direktori hindistonlik CPP va O'zbekiston farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligining sobiq direktori Sardor Kariflar bor. 5 yanvar kungi sud majlisida bu ish bo'yicha yana bir jinoyat ishi ochilib, yana 17 javobgar shaxs tergovga tortilgani ma'lum qilindi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi tomonidan, demak, Dok-1 Max preparati bo'yicha mahkama jarayoni tiklandi. Bir oy oldin tanaffus e'lon qilingandi. O'sha O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan alohida ish yurituviga olingan jinoyat ishi kelib qo'shildi va bu hozir jinoyat ishi bo'yicha ayblanuvchilar orasida, demak, Ulug'bek Egamov degan o'sha farmatsevtika agentligi rahbarini o'sha paytda birinchi o'rinbosari bo'lgan va keyinchalik agentlik rahbar bo'lgan odam bor va bundan tashqari Umid Temirov degan uni yordamchisi hamda Farruh Tolipov singari o'sha malika farm sanoati amaldorlari bor va undan keyin boshqa toifadagi shaxslar. Demak, bular o'sha keyingi tergov holatlari aniqladiki, o'sha 65 ta haligi boladan tashqari o'lgan bolalardan tashqari yana 3 nafar bola vafot etgan. Demak, 16 nafar bolalari og'ir tan jarohatlari olgan va turli shunaqangi nima va boshqa holatlar bo'yicha ham tergov harakatlari boryapti. Bu bo'yicha ommaviy axborot vositalarida xabar berilganida
hozirgacha 10 dan ortiq sud majlisi bo'ldi. So'nggi majlis o'tgan yil 1 dekabrda bo'ldi. Unda ish qayta tergovga yo'llandi va 1 oylik tanaffus e'lon qilindi. Shu kungacha O'zbekistonda jamoatchilikka aytilgan rasmiy bayonotlarga ko'ra, xorijdan kelgan import doktor Max sirobidan yosh bolalar o'limiga sabab dori tarkibida unda ko'rsatilmagan moddalar etilen likol va den likol moddalarining borligidir. Bu moddalarni xavfli dozada iste'mol qilgan taqdirda odam 3 kun ichida komaga tushib, keyinchalik vafot etishi mumkin.
Demak, birinchi navbatda doktor Max dori vositasini o'rganganimizda, demak, O'zbekiston Respublikasi birinchi navbatda 10 yil avval kirib kelgan. Bu birinchi uni registratsiyasi 2012-yil bo'lgan. Buda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bo'yicha har 5 yilda keyin bu qayta ro'yxatdan o'tkaziladi. To есть bu mana shu yillar davomida O'zbekiston Respublikasini farmatsevtika rinkida bo'lgan, ishlatilib kelingan, mana shu har 5 yilda qayta ro'yxatdan o'tgan, demak, qandaydir nojoya, da, hammasidan
ishonch paydo bo'lgan u dorini qabul qilishga. Shuning uchun ular mustaqil shifokorga bormasdan u dorini o'zi mustaqil qabul qilishni boshlashgan.
Va bularni qayd qilish jarayonida hech qanday bir mavhum joylari aniqlanmagan. Lekin mana shu yana bir bor aytibman, tarkibidagi aniqlangan moddalar buni hali kelib chiqishi, chunki retsepturasi bo'yicha bu bo'lishi mumkin bo'lmagan dori vositalar, moddalar, kimyoviy moddalar. Bularni kelib chiqishi aniqlangandan keyin biz qandaydir xulosa beramiz.
Toshkentdagi sudda ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik shifokorlar vaziyatni ancha oldin anglagan va Sog'liqni saqlash vazirligini dekabrdayoq ogohlantirgan. Jumladan 27 oktyabr kuni sudda ko'rsatma bergan mulozim Samarqand viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi bosh shifokori Mamatqul Azizovga ko'ra, siropni ichgan boladagi ilk o'lim o'tgan yilning 29 sentyabrda qayd etilgan. Ammo o'sha kezda bu o'limga aynan doktor Max siropi sabab bo'lgani noma'lum edi.
2022 yil 15 dekabrgacha doktor Maxning zaharli ta'siri borligini bilmasdik. Bolalar o'tkir buyrak yetishmovchiligi bilan murojaat qila boshladi. Samarqand viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida bolalar gemodializ markazi bo'lgani uchun qo'shni viloyatlar Surxondaryo, Qashqadaryo, Navoiy va Jizzax viloyatlaridan ham o'tkir buyrak yetishmovchiligi bilan kasallar kela boshladi.
Aslida O'zbekistonga chetdan kelgan doktor Max preparatining o'limchil ta'siri bolalarda o'tkir buyrak yetishmovchiligiga sabab bo'layotganini birinchilardan bo'lib anglagan shifokor Mamatqul Azizovdir. Gazeta O'z internet nashri Mamatqul Azizovning sudda bergan ko'rsatmasini to'liq chop etdi. Azizov ko'rsatmasiga qaraganda samarqandlik shifokorlarda ilk shubha 2023 yilning sentyabrida paydo bo'lgan. O'shandayoq Samarqand tibbiyot markazi yuqori tashkilot bolalar milliy markaziga buyrak yetishmovchiligidan bolalar o'layotgani haqida xabar bergan. Yuqoridan esa bu COVID-19 oqibatida bo'lib turgani to'g'risida axborot olingan.
Bu javob bizni qoniqtirmadi. Undan keyin biz dekabrning 1-dekadasida retrospektiv tahlil o'tkazdik. Retrospektiv tahlil bugungi holatni undan oldingi holatlar bilan taqqoslab, uning mazmuniga yetish. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, 18 ta, 19 ta bola o'lganlar, tirik qolganlarning onasiga shu dorini ko'rsatsak, hammasi tanidi. Bolalar 4 kun, 5 kun temperatura qilgandan keyin dorilar iste'mol qilgan.
Azizov sudda o'z jamoasi 14 dekabr oqshom surishtiruvini tugallab, 15 dekabrda Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat yo'llaganini aytdi. Gazeta O'z nashrining yozishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi sobiq rahbari Alisher Shodmonov 2018 yil 16 apreldagi 3000 sonli buyruq chiqarib, tuzilmadagilar zimmasiga dorining nojo'ya ta'siridan bola o'limi bo'yicha birinchi bo'lib Sog'liqni saqlash vazirligini xabardor qilish majburiyatini yuklagan. Samarqandlik shifokorlar bu talabga binoan har oy dori vositalari nojo'ya ta'siridan o'lgan bolalarning elektron ro'yxatini vazirlikka taqdim etganini aytmoqda. Ammo bu o'rinda bot-bot ko'tarilayotgan savol bor. Buyrak yetishmovchiligidan o'layotgan bolalar soni ortgandan huquqni muhofaza qilish organlari ham xabardor bo'lishi kerakmasmidi yoki shifokorlar ularga ham xabar berishi kerakmidi?
Umuman fuqarolarning sog'liqni saqlash to'g'risidagi qonun hujjatlariga ko'ra, demak, o'lim holatlari bo'lganda huquq muhofaza qilish idoralariga albatta xabar berilishi kerak. Lekin bu yerda o'sha 65 ta sirobdan zaharlanib vafot etgan paytda bular o'zlaricha o'sha tizim rahbarlari kasallik holatlarini, o'lim holatlarini turlicha ta'lim qilishib, o'sha huquq muhofaza qilish idoralariga tegishli ravishda xabar qilmagan va bu bo'yicha, demak, Samarqand viloyatidagi o'sha vrach bir sessiyasidan chiqish qilib, bundan keyin jamoatchilik e'tibori qaratilib, bundan keyin demak bu holatlarga hukumat tomonidan e'tibor qaratilgandi. Aslida o'sha vazirning o'zini ham buyrug'i bor, chunki har qanday o'lim holati bilan bog'liq holat bo'lganda huquq muhofaza qilish idoralari va tegishli organlarga xabar qilinishi kerak.
Shu tariqa samarqandlik shifokorlarning ana shu murojaati tarmoqlarda e'lon qilib yuborilgan va shundagina keng jamoatchilik o'lim siropidan xabar topdi. Sog'liqni saqlash vazirligi o'sha kun 22 dekabrdan Hindistonning Marion Biotech shirkati tomonidan ishlangan Dogbir Max tabletka hamda limon va asal ta'mli sirop dori vositalari savdosini vaqtincha to'xtatib, ekspertiza boshlaganini bildirdi. 27 dekabrga kelib Dogbir Max vositasi tarkibida etilengilol va dialektilol borligi aniqlangach, DXX Jinoyat kodeksining 186 moddasi 3 qismi va 4 qismi A bandi bilan jinoyat ishini ochdi.
Davlat xavfsizlik xizmatining tergov boshqarmasi tomonidan Quramax Medical hamda dori vositalarini standartlashtirish ilmiy markazi mas'uliyati cheklangan jamiyatlarining mansabdor shaxslariga nisbatan Jinoyat kodeksining 186.3 moddasi 4 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Biroq shundan buyon o'lim siropining O'zbekistonga kirib kelishi-yu bolalar o'limiga sabab bo'lishiga mas'ullar hanuz aniq bo'lmadi. Avvalgi 65 nafar, hozirga kelib esa 69 nafar bola o'limiga sabab bo'lgan jinoyatchilar kimlar, dorini kim olib kelgan va tekshirmay sotuvga chiqargan hanuz noma'lum. Ammo bu orada qator mas'ullar ishdan olindi. Sog'liqni saqlash vaziri esa 2 marta almashtirildi.
Hali hammasi javobgarlikka qonun oldida tortiladi. Ushbu fojia ortidan o'z farzandidan, jajji bolajonidan ayrilgan ota-onalar va ularning yaqinlari oldida ularni asrab qola olmaganimiz uchun o'zimizni uzrimizni bildiramiz.
O'lim siropi uchun xalqdan kechirim so'ragan Behzod Musayev 30 dekabrda prezident farmoni bilan Sog'liqni saqlash vazirligidan olindi. Ammo bu ketish rasman Dogbir Max vositasidan bolalar o'limiga bog'lanmadi. Musayev esa darhol davlat byudjetidan eng ko'p mablag' ajratiladigan yana bir ijtimoiy kompleks kambag'allikni qisqartirish va bandlik vaziri qilib tayinlandi. Darvoqa Musayev Sog'liqni saqlash vaziri sifatida uzr so'rab qilgan chiqishida Dogbir Max vositasidan bolalar o'limiga mas'uliyatni to'liq o'zidan soqit qilgandi. Aksincha birinchilardan bo'lib o'lim siropidan shubhalangan va buni tekshirgan samarqandlik shifokorlarni ayblagandi.
Ushbu holatga panja orasidan qaragan, o'z vazifasiga loqaydlik bilan bee'tibor bo'lgan, kerakli choralarni vaqtida ko'rmagan tibbiyot xodimlarini mas'ul shaxslari o'z lavozimidan ozod etildi.
O'shanda samarqandlik professor Mamatqul Azizov yana 6 hamkasbi ishdan olindi, ammo professor 2023 yilning 13 yanvarida aftidan Musayev vazirlikdan ketgach yana ishiga qaytdi.
Bu ko'rilgan choralar bolajonlarni hayotga qaytarmaydi albatta.
5 yanvarda Toshkentda qayta ish boshlagan sudlovda aksariyat Azizovning guvohdan ayblanuvchiga aylanishini kutgan edi. Bundan tashqari 1 dekabr kungi majlisda sudlanuvchilarning advokatlari yana bir mulozim farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi rahbarining o'rinbosari bo'lgan Ulug'bek Egamovga ayblov e'lon qilishni so'ragan edi.
Yangi qo'shilgan jinoyat shu bu, o'sha dori vositalarini iste'mol qilish natijasida jabrlanuvchilarga yengil va og'ir tan jarohati yetkazganlik holati bo'yicha, ya'ni bolalarni nogiron bo'lib qolganlik holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan va ushbu jinoyat ayblov bo'yicha ish sudga chiqqan. Egamovga nisbatan ayblov yo'q. Ushbu jinoyat
Bundan tashqari Musayev o'rniga vazir qilib tayinlangan Amrilla Inoyatov ham ishdan olindi. Vazir 5 yanvar Toshkent shahar sudi Dogbir Max'dan bolalar o'limi bo'yicha kengaygan jinoyat ishini ko'rishni boshlagan kunda ishdan olindi. Bu haqda prezident farmonida ham Sog'liqni saqlash vazirligiga hatto bir yil rahbarlik qilmagan jinoyatning ishdan olinishi sabablari ochiqlanmadi. Baholanki Inoyatov bolalar yo'tal siropidan zaharlangan kezda vazir o'rinbosari bo'lib ishlayotgan edi.
Men shaxsan o'shanda birinchi o'rinbosar bo'lganman. Birinchi o'rinbosar bo'la turib, men xabarni kech eshitganman. Men ochiq tan olib aytayapman buni. Hurmatli prezidentimizga ming rahmat, o'sha payt darrov topshiriq berib, o'sha administratsiya, o'sha bosh prokuratura, ichki ishlar, soliq hammani jalb qilib, ikkita frontda ular apteka yurib, 18 mingta aptekani to'liq inventarizatsiya qilib, hammasini yig'ishtirib oldi. A biz xonadonni inventarizatsiya qilib yig'ishtirib oldik-da va protsessni bittaga to'xtatdik. Biz o'sha Samarqanddagi bosh shifokor bu masalani ko'tarib, bu preparatdan ekanligini bizga axborot yetib kelgunga qadar bizning shifokorlarimiz bilmagan u aynan preparatdan zaharlanish ekanligini. Agar bilganida yondashuv mutlaqo boshqacha bo'lib, har birini hayotini saqlab qolish mumkin edi.
Har ikki sobiq vazir Amrulla Inoyatov ham, Bahodir Musayev ham aslida o'lim siropi qanday qilib mamlakatga olib kelindi-yu, bolalar nega oylar davomida zaharlandi degan savollarga aniq javob bermadi. Bu ikki rahbarning ishdan olinishi bu muammoga bog'lanmadi ham va o'nlab, yuzlab bola doridan zaharlanib, o'nlab norasida o'limi yuz berganda normal jamiyatlarda kuzatiladigan qadamni ham tashlamadi, iste'fo bermadi. Aksincha, Amrulla Inoyatov davrida o'zbekistonlik bolalar yana bir dori vositasi antistrumin tabletkasidan ommaviy zaharlandi.
Shuni bir mazasi yo'q. O'sha doridan berishgan. Kelayotgan bolalar ket uzilgan yo'q, hammasi Sog'liqni saqlash vazirligidan berilgan dorini zaharlash oqibatida olib kelyotgan. Hammasi yosh bolalar.
Hammasi bola kasallanib ko'ryapsizlar, ko'pligina yordamga kelinglar, hamshiralar.
Nima bu bolalar anaqa ispitatsiyani anaqamidi, quyonchamidi bular ispitatsiyani anaqa qilib o'tkazib, o'zini farzandida o'tkazib ko'rsin shu dorilar, ichirib ko'rsin. Nima uchun qora xalq anaqa qilish kerak, aziyat chekish kerak bu narsadan?
2023-yilning 20-sentyabrda O'zbekistonda bolalarga tarkibida yod moddasi bo'lgan antistrumin yod preparati berila boshlangan edi. 21-sentyabrda Namanganning Chust tumanida antistrumin iste'mol qilgan kamida 71 nafar bola zaharlanishda gumon qilinib, kasalxonaga yotqizildi. Ijtimoiy tarmoqlarda bunday holat boshqa viloyatlarda ham qayd etilgani aytila boshlandi. Bunda ham Sog'liqni saqlash vazirligi xuddi doktor Max fojiasida kuzatilgani kabi oradan 2 oy o'tgan bolalar preparatdan zaharlanganini tan oldi. Bu esa hali izi qurmagan doktor Max fojiasidan keyin norozilikni yanada alangalatdi va farmatsevtika sohasi sistemali muammolar yig'ilib qolganini yuzaga chiqargan hodisa bo'ldi. Muhimi buni rasmiylarning o'zlari ham tan oldi.
Endi O'zbekiston Respublikasi kirib kelayotgan dori vositalarini nafaqat bizga kelgan bergan mana shu namunalariga nisbatan sifat tahlil olib boriladi. Endi O'zbekiston Respublikasi olib kirmoqchimi ushbu dori vositasini? Demak, bizni ekspertlarimiz, inspektorlar mana shu xalqaro standartlar GMP deymiz, bu zavodlarga tegishli mana shu standart asosida bu dori vositasi chiqarilyaptimi yo'qmi deb xulosangiz olishchi o'sha davlatni zavodi borib tekshiriladi. Undan tashqari endi qanaqa yana o'zgarish kiritiladi? Mana shu dorixonalarda shu holat bo'lganligi uchun dorixonalarni nazorati kuchaytiriladi. Ya'ni qayd qilish jarayoni uchun bu bizda уже maksimal xalqaro talablar asosida to'plam qilingan, lekin mana dorixonalarning nazorati mana shu holat yana bir bor ko'rsatdiki, biz ularning nazoratini kuchaytirishimiz kerak. Mana shu dorixonalarning nazorati yanada kuchaytiriladi, tegishli qarorlarga, normativ huquqiy hujjatlarga o'zgartirishlar kiritiladi. Chunki hozirgi kunda dorixonalarning nazorati nisbatan sus bo'lganligi uchun balki shu holatlar ham kelib chiqqan.
Ammo rasmiylarning bu javoblari yana bir talay savollarni o'rtaga chiqardi. Xorijiy dori tarkibini chiqarilgan davlatga borib tekshirib kelish muammoni hal qiladimi? Umuman olganda, dori preparatlaridan bolalarning ommaviy zaharlanishi faqatgina reglament bilan bog'liq texnik muammo xolosmi?
Ishlab chiqaruvchi taqdim etgan laboratoriyaning analizlar bilan Kanadaning ichida mustaqil laboratoriyalar tekshirib chiqqan analizlar bir-biriga taqqoslab ko'rilganda to'g'ri kelganda ana o'shandan keyin ro'yxatga olinadi va ro'yxatga olingandan keyin bu iste'molga olib chiqilaveradimi to'g'ridan to'g'ri bojxona chegarasidan o'tgandan keyin yo'q. Ana undan keyin har bir partiyasi o'tkazilgan laboratoriya analizlariga taqqoslab yana qaytadan tekshirib chiqiladi va har bir kirib kelayotgan dori darmonining partiyasi, chet elda buni lot deydi, o'ziga berilgan 6 yoki 9 ta harfli lot beriladi. Ana o'sha lotiga alohida sotuvga chiqarish uchun ruxsat beriladi. Bu ro'yxatdan o'tdi degani bu sotuvga chiqarish degani emas. Albatta, olib kirilayotgan partiyasi yana qaytadan avvalgi laboratoriya analizlariga taqqoslab ko'riladi. Amerikada ham, Kanadada ham xuddi shunday holat. Shuning uchun ham men avvallari ham aytganmanki, ro'yxatga olish kerak, nazorat qilib, laboratoriya analizlaridan o'tkazish kerak. Ishlab chiqaruvchi laboratoriya analizlari bilan ichki laboratoriya, mustaqil laboratoriya analizlari taqqoslab ko'riladi. Agarda ki bir-biriga tajribalari, laboratoriya analizlari to'g'ri keladigan bo'lsa, unda ro'yxatga olinadi va undan keyin olib kirilgan barcha partiyasi kirib kelishidan oldin yana qaytadan laboratoriya analizlaridan o'tkazib, avvalgi o'tkazilgan laboratoriya analizlari va ishlab chiqaruvchi laboratoriya analizlariga taqqoslab to'g'ri kelgandan keyin ana o'sha partiyasiga ruxsat beriladi. Keyingi partiyasi ham xuddi shunday proseduradan o'tishi kerak. Ana o'shanda hech qachon O'zbekistonda dori vositalaridan zaharlanish yoki o'lim holati takrorlanmaydi. Agardaki qanday holatlar takrorlanadigan bo'lsa, ana o'sha kirib kelgan partiyasini o'zini sotuvdan chiqazib olib turib, ana o'shani tekshirib ko'riladi.
So'nggi bir yildan kamroq vaqt ichida 2 marta bolalar zaharlanishi bilan bog'liq fojiaga mas'ul bo'lgan sog'liqni saqlash tizimida 3 marta vazir almashdi. 5 yanvar kuni prezident administratsiyasi ijtimoiy rivojlantirish departamenti rahbarining birinchi o'rinbosari Asalbek Xudoyorov vazir etib tayinlandi. Avvalgi vazir Amrullo Inoyatov esa o'zidan avvalgi vazir Behzod Musayev kabi darhol boshqa idora, salomatlik va strategik rivojlanish instituti direktori lavozimiga o'tirdi. Bundan tashqari O'zbekistonda muqaddam sog'liqni saqlash vaziri bo'lgan va keyingi paytlarda vazirning birinchi o'rinbosari bo'lib kelayotgan Alisher Shodmonov ham 9 yanvar kuni uzoq muddatli davolanish uchun mehnat ta'tiliga chiqishi munosabati bilan ishdan olindi.
Keyingi paytlarda mana ko'ryapmiz, O'zbekistonda sog'liq saqlash tizimida ko'p rahbarlar almashyapti, vazirlar almashyapti. Hatto buni albatta nima deydi, bevosita bo'lmasa ham bilvosita mana shu jarayonlar bilan aloqasi bor, ya'ni Doktor Max, Antistrumin, shunga shu singari ko'plab o'sha dori vositalari noto'g'ri qo'llanishi bilan bog'liq nimalar bor va sud jarayonlari tergov ham ko'rsatyaptiki, demak, farmatsanoat bilan sog'liq saqlash tizimi o'zaro korrupsion ravishda chatishib ketgan, sxemalar bir-birini qo'llashadi va menimcha bunga, demak, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida o'sha adolatli qaror chiqariladi va o'sha jinoyatchilar javobgarlikka tortiladi. Lekin shunaqa deymiz-u, albatta, masalan, o'lgan bolalar, ular oilasiga chekkan zahmatlar, ma'naviy zararlarni albatta qoplash imkoniyati yo'q. Shuning uchun menimcha hukumat bu yerda o'sha sog'liq saqlash sohasida juda jiddiy islohotlar qilib, bundan keyin bunaqangi holatlar takrorlanmasligi bo'yicha bir yetarli ishlar qilish kerak deb o'ylayman.
O'zbekistonda ham tovon puli masalasi jamoatchilik tomonidan ko'tarilgan va pul va'da qilingan.
Toksikologiyada agar har bir bolani qaysi dorini dori ichganligi to'g'risida ota-onasini suhbatidan aniqlangan. Qaysi dorini ichgan, qaysi doridan zaharlangani hujjat bilan tasdiqlansagina unga qandaydir bir yuridik jarayonlar boshlanishi mumkin bo'ladi, unga kompensatsiya to'lash bo'yicha. Isbotlanmasa, bu faqat chunki u bolalar hech qaysi oddiy shifoxonada aniqlanmadi, ular hammasi nefrologiya markazlarida, sun'iy buyrak markazlarida, sun'iy buyrak markazida yotgan bolalarni 50% bu og'ir asoratli va o'limga olib keladigan patologiya bilan yotishadi. Shuning uchun bu to'satdan yo'q joydan bo'lib chiqqan emas, nefrologiya markazidagi bolalar. Lekin ularni kasallanganligi to'g'risida faqat ota-onasini so'zi bilan va dunyo hamjamiyatida chiqqan o'sha seriyadagi dorilar, keyin biz bu dorilarni tekshirtirdik va dorilarda bor ekanligini bolalarda isbotlansa, keyin kompensatsiya to'lanadi. Hozir tekshiruvlar olib borilyapti. Har bir bola to'g'risida.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 2023 yil 11 yanvarda Marion Biotech shirkati chiqargan ikkala sirobni ham ichmaslikni tavsiya qilgan. Hindistonning Marion Biotech shirkati tomonidan chiqarilgan yo'tal sirobidan zaharlanish 2023 yilning sentyabr-oktyabr oylarida O'zbekistondan tashqari Gambiya, Indoneziya va Hindistonning o'zida ham qayd etilgan. Jumladan, Indoneziyada vaziyat og'ir kechdi. 200 nafar atrofida bola nobud bo'ldi. Bolalari o'lgan oilalar birgalashib Indoneziya sog'liqni saqlash hamda moliya vaziri dori vositalari savdosini tartibga solish agentligi rahbari hamda kamida 8 farmatsevtika shirkatini sudga berishdi. Advokatlar 225 ming dollar atrofida tovon puli talab qilishdi. Hindistonda esa ushbu yo'tal sirobidan o'lgan 12 bolaning oilasiga 3600 dollardan tovon puli ajratildi. Gambiyada esa 208 AQSh dollardan. Ammo har ikki davlatda jabrlangan oilalar fojiaga mas'ullarga ko'proq jazo berish va ko'proq tovon puli talab qilgan sudlovlar davom etmoqda. Ammo hozirgacha O'zbekistonda Doctor Max sirobidan o'lgan bolalar uchun tovon puli to'langani haqida ozodlikda biror bir ma'lumot yo'q. Bundan tashqari, 1 yildan oshiqki xalqni norozi qilib turgan Doctor Max fojiasiga mas'ullar ham aniqlangani yo'q. Sog'liqni saqlash tizimida 3 vazir almashdi, ammo davlat hanuz bolalarning dorixonada sotilgan doridan ommaviy zaharlanib o'lgani uchun siyosiy javobgarlikni zimmasiga olgani yo'q.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.